Hai pendengar setia Egik, ayo dukung kami di kitabisa.com/egik. Cek Instagram untuk info lebih lanjut.
Oke, kembali lagi nih di podcast Egik. Sekarang kita udah di episode 10 ya.
Wow.
Kok mungkin ada pendengar yang nanya, kenapa gak ada episode 9 ya? Jadi kami sepaham sama Apple sama Microsoft nih.
Oke.
Okay. Apa? 789
ya?
789. Yeah. Mungkin nanti kalau ada yang bingung nanti bisa di searching 789 ya.
Oke.
Oke, di episode 10 nih kita bakal punya tema nih syiar Islam melalui startup.
Kan? Okay. Wow.
Pertama nih perkenalin dulu nih Bang Roni Febrian, CEO dari Masyara.
Masyara.
Jadi Bang Roni bisa kenalin diri dulu nggak nih ke pendengar?
Oke. Okay. Kenalin, nama saya Roni Febrian. Saya lahir dan tumbuh di Aceh. Kemudian diberikan tanggung jawab dan punya ide untuk membangun sebuah startup yang bernama Masyara, sebuah ekosistem aplikasi untuk ekosistem Muslim yang berada di online, seperti itu.
Singkat sekali, Bang.
Iya, singkat.
Panjang, sebenarnya. Abang ini background-nya misalnya IT gitu ya.
Oh iya, yeah. Background saya kebetulan IT. Saya kuliah di Universitas Sumatera Utara, angkatan 2011. Jadi, lumayan udah lama juga sih ya.
Yeah. Jadi, kita mulai dari startup dulu kan. Menurut Bang Roni ini, startup itu apa sih?
Okay, that's a good question sih ya. Startup itu bagi saya pribadi itu ialah sebuah cara atau sebuah alat untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita dengan menggunakan teknologi. Jadi kita nggak perlu muluk-muluk nih memikirin kita pengen mengubah dunia, kita pengen jadi apa yang hebat gitu. Coba kita lihat dulu dari masalah yang ada di sekitar kita. Lalu kira-kira ada nggak sih teknologi yang bisa kita gunakan atau metode yang kita bisa gunakan, yang kita bisa pakai secara online atau daring untuk menyelesaikan masalah mereka.
Okay. Gitu.
Itulah startup bagi saya.
Bisnisnya di mana, Bang?
Nah, bisnisnya itu kita tergantung milihnya gimana. Misalnya, startup itu kan banyak nih serinya, ada yang startup filantropis. Contohnya kayak kitabisa.com.
Yeah.
Jadi kitabisa.com itu dia itu ngebantu orang yang sifatnya sosial, namun dia bakalan ngambil insentif persenan nih dari setiap campaign yang bakalan sukses. Nah, itu kan juga bakalan jadi bisnisnya. Nah, kalau di kita tuh sifatnya itu bakalan jadi sebuah platform di mana masyarakat itu bisa melakukan banyak hal dari kegiatan kemusliman.
Yeah.
Nah, dari situlah insyaallah kita bakalan bisa menarik insentif yang sifatnya halal.
Yeah.
Yang halal pasti, yeah, kan?
Harus halal.
Harus halal untuk perkembangan bisnis kita. Gitu.
Oke, okay, Bang. Jadi tadi Bang Roni udah jelaskan apa itu startup. Ini korelasi Islam dengan startup nih apa nih, Bang? Ada nggak korelasinya nih? Atau startup nih apa gitu?
Oke, okay, ya. Yeah. Jadi kita mulai dari masyarakat dulu. Kenapa sih masyarakat gitu bagi saya itu ya? Jadi sebenarnya kita melihat masalah besar yang ada di Indonesia saat ini.
Nah, apa itu?
Yang pertama, Indonesia merupakan sebuah komunitas Muslim terbesar di Indonesia, di dunia,
di dunia.
Gitu. Yang kedua, sekarang itu lagi tren banget nih. Proses pergerakan hijrah ya dari yang dulunya kita
move on
dari masa lalu nih gitu. Namun kita bisa lihat bahwa pergerakannya itu selalu offline, selalu pergerakannya 212, 411. Itu pergerakan yang besar banget yang kita miliki, yang kita banggakan, yang we have to be proud of it gitu. Namun pada akhirnya ketika mereka pulang dari kajian, mereka pulang dari pengajian, mereka pulang dari
gerakan itu
mereka mau kemana sih sebenarnya? Mereka pasti ya bakalan datang lagi ke Facebook, mereka bakalan lari lagi ke Instagram, mereka bakalan lari lagi ke Twitter. Nah, masalahnya sekarang ialah apakah platform sosial media itu bisa menjaga entitas konten ataupun menjaga entitas kita kemusliman untuk bergerak maju di dunia online. Apakah kita bisa menjaga nih konten yang ada di Instagram? Okay, fine. Kita bakalan nge-follow pemuda hijrah, kita bakalan nge-follow Ustadz Abu Somad, kita bakalan nge-follow Ustadz Adi Hidayat di Instagram. Tapi apakah kita bisa menjaga konten-konten yang buruk bakalan tidak muncul nih di Instagram? Kan kita nggak bisa, karena gak pertama bisa. Instagram bukan punya kita. Yeah. Yang kedua ialah dia pasti bakal melihat dari preferensi history kita. Oh, kita searching yang nggak benar nih. Pasti walaupun kita search apa, walaupun feed kita itu bakal muncul yang Islam, yang benar,
bagus-bagus, ya.
Yang bagus-bagus, pasti bakal muncul yang buruk deh pasti. Yeah, pasti. Entah iklannya, entah apanya lah gitu, entah hashtagnya ya sekarang. Nah, kita bergerak di situ. Masyarakat ialah platform sosial media untuk muslim, platform ekosistem di mana semua muslim itu bisa memberikan kebaikan di masyarakat. Semua muslim itu bisa berbagi keilmuan Islam di masyarakat.
Keilmuan Islam
yang baik. Ya gitu. Karena sekarang itu di dunia tidak ada satupun aplikasi sosial media yang fokus kepada menyebarkan kebaikan. Enggak ada.
Kalau muslim pro kan?
Nah, itu pertanyaan yang sangat tricky sekali, benar.
Iya. Yeah.
Ya, yang pertama, Muslim Pro itu adalah aplikasi penggiat sholat.
Betul.
Ya kan? Yang kedua, dan yang paling penting, itu bukan buatan kita. Itu buatan, kalau nggak salah, Singapura deh kayaknya. Tapi, customer terbesarnya itu Indonesia. Masa sih? Kita dengan kemampuan teknologi, kemampuan investasi, kemampuan ilmuwan yang besar, yang terbaik di dunia, saya yakin sekali di Indonesia, tapi nggak bisa jadi pionir dan nggak bisa jadi first mover di dunia keislaman. Padahal kita semua muslim nih. Nah, kami bergerak di situ. Itu sih.
Nah, ini tadi udah cerita panjang lebar tentang cara nih. Ini mau tanya yang cara paling simple bagi seorang milenial untuk bersiar nih.
Oke.
Bisa nggak di masyarakat?
Nah, bisa. Bisa. Tapi kita ada step-stepnya.
Ya, gimana gitu. Bang?
Nah, kita lagi dari masalahnya. Kenapa sih Facebook itu banyak banget hoaxnya? Kenapa sih di Twitter itu banyak banget konten-konten yang nggak benar? Karena semua orang itu diizinkan untuk menyebarkan apapun yang ada di kepala mereka.
Betul.
Padahal dalam Islam, nggak seperti itu. Ada aturan mainnya nih. Nggak semua orang berhak menyebarkan keilmuan. Karena ilmu itu kalau salah kita sebarin bakalan dosa. Jadi hal pertama yang bakalan kita lakuin itu ialah kita akan mengizinkan pertama dulu para ulama, para influencer untuk mereka yang sebarin keilmuannya. Kenapa? Karena mereka punya follower terbesar. Jadi mereka bisa mengajarkan dulu di masyarakat seperti Muzamil, seperti Nathan Reza kita punya sekarang nih, Wardah Maulina, yang kita akan live insyaallah besok di Instagram. Oh, jadi besok, tuning aja.
Besok itu kayaknya kita on air hari Kamis nih bang.
Oh serius? Oh nggak apa-apa, ntar
kita nyusul aja. Nanti kita di Instagram kita kasih tahu.
Ya, mereka para influencer yang akan mengajarkan follower mereka. Masyarakat itu apa sih? Garis-garis masyarakat itu seperti apa sih? Apa yang boleh di-share di masyarakat? Apa yang tidak boleh dibagikan di masyarakat? Lalu ketika mereka mengajarkan kepada follower mereka, mengajarkan, pada akhirnya user akan paham. Oh ternyata di masyarakat hanya boleh nyebar kebaikan ya, nggak boleh nyebar keburukan ya. Jadi kalau aku nyebar keburukan pasti bakalan nyinyir dong di masyarakat.
Berarti kan, masyarakat ini berlebihan konten positifnya ya, jadi negatif wajib. Itu jadi minder.
Bener, jadi kita kayak overpower, overpower negativity with kindness gitu. Gitu sih.
Oke, sip. Yeah. Ini balik lagi ke dasarnya, kenapa namanya masyarakat nih?
Nah, sebenarnya
kan nama masyarakat itu bukan nama yang familiar untuk orang Indonesia.
Exactly. Bahkan di dunia sih sebenarnya.
Gitu ya.
Kita sebenarnya ada filosofi penting nih di masyarakat. Yang pertama itu dari awal ketika kita sedang mencari ide nih buat nama, saya bilang nih ke tim. Yang pertama, kita nggak boleh nyari nama yang simple. Kita nggak boleh nyari nama yang yang biasa. Kalau kita bilang Muslim Pro, ya kan? Yeah. Muslim Apps, terus Muslim Kid, Muslim apa sih? Memang sih bakalan mudah nih di search di SEO kan, bakal muncul Muslim. Tapi kan nggak ada sense of
unique.
Ya uniqueness-nya itu nggak ada gitu. Yang Muslim ya semua orang bakalan bisa Muslim gitu. Kenapa nggak Facebook bilang bahwa dia itu sosial media selesai, gitu kan? Enggak, karena kita pengen uniqueness-nya nih. Ketika orang ingat masyarakat, dia bakal ingat ini. Kalau kita bilang, oke, Brian, coba jelasin hal pertama yang muncul di kepala ketika kata muslim muncul.
Kata muslim ya, yeah. Islam.
Islam.
Ka'bah.
Terus apa lagi lain?
Ya haji.
Haji, oke. Okay. Banyak kan?
Banyak.
Berarti kan sifatnya kan kayak diverse banget kan, yeah. Kayak beragam banget gitu. Kita kayak enggak bisa, oh, kata A reverse-nya ke sini enggak bisa. Tapi ketika kita nyari ya dengan nama Masyara, ketika Masyara, oh Masyara aplikasi, oh Masyara sosial media, oh Masyara bla bla bla, nah, gitu. Itu yang paling penting.
Jadi Masyara ini apa nih, Bang?
Oke, okay. Masyara itu kita ada dua makna sebenarnya.
Oh, dua makna.
Yang pertama itu Masyara itu besar dari kata bahasa Arab yang artinya itu beehives, sarang lubah. Kita pengennya Masyara itu bisa jadi seperti sarang lubah, di mana para ratu, para lebah pekerja, seluruh elemen apa ya, elemen seluruh ekosistem itu berada di satu wadah. Wadah kalau kita bilang sarang lebah
itu, ya.
karena kan sarang lebah juga dijelaskan di dalam lembah Quran, gitu. Dan yang kedua, Masyara itu apa ya, memiliki pola kata yang sama dengan Masyar,
padang
Masyar, di mana pada akhirnya muslim itu akan dikumpulkan di satu ladang besar dari janji-janji Allah, yaitu padang Masyar. Nah, jadi asal kata Masyara itu ialah kita pengennya nih seluruh muslim yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, bisa berkumpul di satu wadah yang sama untuk berbagi kebaikan, yaitu bernama Masyara. Gitu.
Nanti jumpa di padang Masyar barengan.
Iya, jumpa.
Ini user Masyara apa bukan?
Iya, betul juga sih. Iya, benar.
Jadi ini tiba-tiba ada azan atas nama Muzamil nih, gimana nih kalau tiba-tiba ada
okay, Masyara?
Masyara yeah. Nih awalnya aplikasi pengingat sholat ya, pertama.
Iya, benar. Benar. Nah, kita balik dulu ke dasarnya nih. Jadi Masyara itu tidak akan selamanya menjadi pengingat sholat, karena ini hanya sekedar untuk memperkenalkan brand kepada Indonesia bahwa ini ada Masyara loh, gitu. Tapi Masyara itu buat apa sih yang bakalan sering dipakai sama orang? Bakalan dipakai untuk aplikasi pengingat sholat. Nah, gitu. Kebetulan nih, kebetulan banget.
Kebetulan.
Jadi, jadi Muzamil itu teman kecil saya di Aceh. Jadi ketika di awal-awal pembuatan masyarakat, kita juga sering sharing nih di Muzamil, sama Muzamil, kira-kira apa sih yang bisa kita berikan dampak kepada Indonesia, apa sih yang bisa kita berikan kebaikan kepada Indonesia. Kita sharing. Okay, kita buat aplikasi sholat dulu. Kemudian kenapa nggak ngisi aja di sini, gitu? Kenapa nggak jadi muazin aja di masyarakat? Jadi kita sekarang Masyara itu satu-satunya aplikasi di Indonesia maupun di dunia yang memiliki hak lisensi terhadap azannya Muzamil. Jadi nggak boleh tempat lain punya azannya Muzamil, sekarang sih gitu. Jadi
makanya
kalau dengar Masyara, Muzamil deh gitu. Ini Muzamil deh gitu. Jadinya gitu sih.
Jadi ini udah panjang lebar sama Bang Roni ini, udah dari ada aplikasi pengingat sholat, habis itu ada Muzamilnya. Ini kondisi masyarakat sekarang gimana nih kondisinya?
Kondisi sekarang sih yang saya lihat sih sebenarnya dikarenakan oleh banyak banget pergerakan-pergerakan Islam yang ada di Indonesia, masyarakat sudah mulai paham, dan yang paling penting masyarakat itu sudah mulai ditantang terhadap keilmuan dia. Karena kita sekarang netizen ya, netizen kan paling progresif ya, dan yang paling pasti itu dominan tuh bakalan muslim. Nah sekarang pergerakan-pergerakan misalnya kayak dakwah besar-besaran Ustaz Abu Somad di seluruh Indonesia, dakwahnya Ustaz Adi Hidayat, dakwahnya Pemuda Hijrah Ustaz Hanan dan timnya, itu membuat sebuah tren baru di masyarakat Indonesia, yaitu tren bahwa oh Islam itu keren loh, begitu. Betul. Islam itu enggak ketinggalan zaman, nah gitu. Oh ternyata gini loh Islam yang moderat seperti ini. Jadi sekarang anak-anak yang dulunya males nih ikut kegiatan Muslim, sekarang malah jadi ikut kegiatan Islam itu jadi kayak sebuah
tren
kekerenan gitu. Gue ikut kajian Ustaz Hanan loh hari ini, nah gitu. Nah, namun pada akhirnya tidak ketika mereka pulang ke rumah, mereka pasti akan diterpa lagi dengan konten-konten yang di luar gitu. Kan kajian kan cuma 1 jam nih. 23 jam lain mereka bakalan stay di mana sih? Pasti bakalan di Twitter, pasti bakalan di Instagram, pasti bakalan bersosial. Nah, bagaimana kita mengejarkan itu dari masyarakat? Jadi insyaallah masyarakat Indonesia itu sedang belajar sekarang, sedang tumbuh. Memang agak apa ya? agak tertantang ya dengan kondisi
keadaan Indonesia
saat ini. Namun saya yakin banget ini ialah cara kita belajar lebih cepat. Bayangin dong kalau internet itu nggak ada, kalau sosial media itu nggak ada, bagaimana pergerakan Islam bisa secepat ini? Dulu kan pergerakannya kan pasti perlu tahunan, yeah. Puluh tahunan gitu.
Yang nggak ada internet aja cepat, yeah. Apalagi ada internet.
Exactly. Yeah. Kita internet sekarang menjadi sebuah alat katalis, mempercepat proses pergerakan apapun yang kita inginkan, seperti itu.
Itu kan dari sisi keadaan Islam, yeah, di Indonesia. Yeah. Ini keadaan masyarakat sebagai startup nih, gimana?
Oke, okay. Yeah.
Kan Pak, ini yang nonton, yeah, bukan cuma ustadz-ustadz aja, yeah, ini kan bener. Para teman-teman startup bener. Nonton juga.
Bener. Nah, pada akhirnya, sebagaimanapun kita ingin menjadi baik di dunia bisnis, pada akhirnya bisnis is about how to generate, yeah, profits, yeah, right? Betul. Gitu.
Kita perlu makan juga.
Betul, kita, yeah, perlu makan. Yeah. Kalau kita nggak, kalau kita tidak bisa membuat cash flow, maka kita nggak akan bisa membuat perusahaannya tumbuh.
Yeah. Membuat karya.
Benar.
Nggak makan nggak ada karya.
Iya, yeah, benar. Nah, masyarakat itu berada di posisi di mana kita sekarang tidak fokus dulu ke dari segi profitnya.
Yeah. Oh, yeah.
Kita fokus dulu ke usersnya. Hmm. Yang kita prioritaskan sekarang ialah how to get as many users as possible. Bagaimana caranya akan mengambil pengguna,
user engagement, ya?
Yeah, user engagement, terus user acquisition sebanyak mungkin. Hmm. Sebanyak mungkin. Kita pengen kalau bisa 1 juta user mas di masyarakat.
Ini target kapan, yeah, nih?
Ini insyaallah target tahun ini. Kita pengen banget.
Target gitu. Tahun ini 1 juta.
1 juta user.
Insyaallah karena udah masuk ke podcast nih.
Insyaallah, insyaallah. Iya, yeah, benar. Nah, kemudian entah 1 juta, 10 juta enggak masalah. Karena apa? Dalam bisnis startup itu beda banget sama dagang. Beda banget. Jangan pernah samakan startup sama dagang.
Betul.
Enggak pernah. Dagang itu kita bisa jualan langsung dapat profit. Hmm. Kalau startup itu enggak bisa. Kita jualan, dari jualan itu kita malah rugi. Yeah. Lihat deh Gojek sampai sekarang enggak pernah untung, enggak bisa untung, tapi valuasinya itu gede-gede terus. Benar. Ya. Jadi saran saya lebih baik 1 juta users tapi keuntungannya 0 rupiah daripada 1 user dengan 1 juta keuntungan rupiah. Kenapa? Karena kalau di 1 juta user bakalan hilang 200 ribu orang deh. Ketinggalan 400 ribu, dari situ kita masih bisa mengelola,
yeah,
ide untuk bisa kita jadikan bisnis, yeah, duit. Tapi kalau dari 1 orang yang punya 1 juta rupiah, terus kalau dia pergi, gimana
ilang,
dong?
Ilang.
Dia hilang dong, ya kan?
Asem lah.
Asem. Bangkrut dong, gak bisa makan lagi. Yeah. Nah, gitu sih jadinya.
Okay. Yeah. Ini berarti target ke tahun ini 1 juta ya?
Insya Allah.
Target 3 tahun lagi nih?
Nah, kita kan, kita insya Allah di masyarakat itu tidak hanya menjadi aplikasi sholat, seperti saya bilang. Kita ada 7 milestone yang sedang kita lakukan. Insya Allah. Sekarang kita sedang berproses di mana masyarakat akan menjadi sosial media, di mana
ini Pak, next stepnya
exactly sekarang kita sedang mulai. Kalau ntar sekarang buka masyarakat di App Store, maka nanti bakalan ada tag peranda, jadi masyarakat tuh nge-share konten kebaikan. Tapi insya Allah minggu depan ataupun dalam beberapa minggu ini bahkan ada konten-konten dari influencer nih yang akan bisa di-share ke semua user. Nah, bedanya di Instagram dengan masyarakat, kalau di Instagram kita harus jadi follower kan?
Betul.
Kan? Siapapun, apakah itu orang biasa ataupun influencer ataupun ulama. Sedangkan dalam Islam, ulama dan orang biasa itu beda. Beda
betul.
Banget.
Betul, gitu. Ada derajat.
Exactly, ada derajatnya. Di masyarakat, kita akan berikan akses semua user yang ada di masyarakat untuk para ulama. Jadi kalau user masyarakat cuma 1 orang, maka follower ulama 1 orang. Tapi yeah, kalau user masyarakat 1 juta orang, follower ulama akan otomatis 1 juta orang.
Betul.
Gimana dong dampak yang bisa mereka berikan kepada dunia, apalagi 100 juta orang, betul, apalagi 1 miliar. Nah, gitu. Itu hanya step kedua. Step ketiga insyaallah kita akan menjadi aplikasi penanya jawab Islam. Dan kita akan menjadi kita pengen banget menjadi sebuah platform dokumentasi ensiklopedia Islam terlengkap di Indonesia. Seperti itu. Okay. Itu masih 3 ya. Dan yeah, 4-nya kita masih rahasiain dulu. Bisa dulu. Okay, kita okay. Bakalan
ini pertanyaan yang paling sering muncul nih. Kapan sih masyarakat muncul di iOS?
Oke. Oke. Iya deh. Ya,
enggak. Jadi tadi milestone-nya banyak ya, tapi ini pengguna iOS sudah berada ya nih.
Nah,
ini tunggu dulu, Bang Rani pakai iOS enggak?
Eh, pakai iOS. Iya, saya betul pakai iPhone sih kebetulan. Tapi saya juga punya Android ya.
Oh iya, iya,
saya juga
punya iPhone Android.
Nah, enggak hanya kalian sih yang nanya sih sebenarnya follower Instagram kita yang 15.000 sekarang sih udah 16.000 ya. Selalu nanya, Kak, iOS kapan sih? Kak, iOS kok enggak ada ya? Kok Kak di App Store kok enggak ada ya? Nah, strategi kita sekarang kita enggak mau kalau pepatah Aceh ya, kudu darut lam geti ya. Gitu. Iya, ngerti enggak?
Iya. Kasih arti, Bang.
Iya. Artinya itu kita mencoba untuk nangkap belalang, terus kita lepas nih, kita masukin ke ketiak kita,
nanti lepas lagi.
Terus pas kita ngambil yang baru, yang ini kelepas, yang ini juga, ini nggak ketangkap. Jadi, you cannot have too much focus on startup. You have to exactly like real focus. You have to be, you have to give sweat, blood, and tears di sini. Okay. Ini kan kalau kita kebanyakan fokus, nanti kita nggak bakal fokus.
Betul.
Kalau kebanyakan platform, makanya kita sekarang dulu. Kita fokus, maaf ya pengguna iOS ya, kita fokus dulu ke Android.
Betul, gak ada salahnya memang, karena
salahnya.
Android memang di atas.
Bener.
Memang alasannya bener. Tepat
memang. Sampai dimana pengguna masyarakat loyal banget dengan masyarakat pengguna Android ya, loyal banget dengan masyarakat. Setelah itu kita bakalan mikirin nih platform di iPhone itu bagaimana.
Tapi kayaknya pengguna iPhone bakal nerima kemudahan ya, karena masyarakat kan mulai berjuang di Android. Nanti ketika muncul ke iPhone, udah mulai fiturnya udah lengkap ya.
Bener, exactly.
Jadi ini sengaja disimpan atau apa gimana?
Kita kayak menjadi kejutan nih gitu untuk pengguna iOS. Karena kan secara statistik juga kan kalau di Indonesia kan paling banyak Android ya. Beda kayak di UK atau di
Amerika,
Australia. Ya bener. Dimana pengguna iPhone itu yang paling banyak, sedangkan pengguna Android itu kayak udah menurun ya gitu ya. Nah, kita kayak pada akhirnya. Kita nggak bisa egois, kita harus melihat data. Datanya ternyata Android yang paling banyak, kita fokus Android dulu. Okay. Gitu.
Ini gitu udah panjang lebar sama masyarakat nih. Ini kita, karena Bang Roni anak Aceh, kita cerita Banda Aceh dulu sedikit.
Okay.
Saran buat startup di Banda ini gimana sih? Apakah kondisi Banda ini layak untuk dijadikan sebuah ekosistem startup? Gitu.
Oke. Okay. Jawabannya simple, semua kota dimanapun layak untuk dijadikan startup. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan. Kalau di dalam dunia bisnis itu ada Trinity Triangle, namanya itu Gold Triangle ya, bisa dibilang juga. Yang pertama itu infrastruktur.
Oke, Aceh punya.
Ya, infrastruktur punya nggak sih? Aceh pasti ya. Yeah. Banda Aceh punya internet, high speed internet.
Bless in disguise tuh.
Iya, benar. Yang bahkan di kota-kota besar itu ada beberapa tempat yang bahkan nggak ada internet sama sekali.
Betul.
Dan sekarang bahkan di Indonesia, di Banda Aceh itu udah sampai 100 megabit per second udah bisa. Jadi infrastruktur udah aman sih menurut saya. Gedung juga kita udah punya ya, Dilo ya.
Iya. Kita sebelum ada Dilo udah banyak kok co-working space ini.
Bener. Cukup banyak sini. Di sini juga bisa sih sebenarnya kan, tinggal kerja aja sih yang penting udah rame. Yang kedua itu yang paling SDM, human resource. Ada nggak sih di Banda Aceh orang-orang yang pertama paham betul dengan dunia startup, yang kedua tahu bagaimana cara membuat startup itu, gitu. Kan kita kan ada hustler, hipster, dan hacker ya, yang kalau kalian pernah dengar. Yang ketiga dan yang paling penting juga investor. Ada nggak sih investor yang paham startup di kota tersebut di Banda Aceh? Karena pada akhirnya investor dagang sama investor startup itu bakalan beda. Investor dagang itu bakalan diminta return. Saya punya 1M nih.
Kapan balikin?
Ya, kapan balikin? Tahun depan bisa balikin 2M nggak? Oke, itu dagang. Tapi kalau startup nggak bisa. Startup itu bakalan cash flow negatif terus. Sampai pada akhirnya ada titik di mana kita bakalan naik.
Boom.
Yeah. Contoh ada Instagram ya. Instagram itu lahir, kalau nggak salah tahun 2008 deh, kalau nggak salah ya. Dan dia munculin kan tahun berapa? 2016.
16.
Jadi
iklan.
Iya.
Iya, iklan ya.
2016. Ya. Jadi kita punya 2016 kurang 2008, 8 tahun. Mereka itu enggak punya income sama sekali.
Betul.
Tapi di tahun 2016 berapa user Instagram? 800 juta orang. Betul. Di seluruh Indonesia. Dan katanya satu tahun mereka buat iklan itu bisa menutupi seluruh pengeluaran dari tahun 2008 sampai tahun 2016.
Gila.
Gila enggak itu? Keren. Itu kan berarti kan ngeri banget jadinya. Nah, itu yang kita sekarang, itu yang kita sekarang pahami betul di dunia startup. Mereka sanggup nggak sih seperti itu? Kalau mereka sanggup dan mereka paham investasi secara utuh, yuk, kota itu udah sempurna banget untuk dijadikan dunia startup. Gitu.
Cara yang tepat untuk memulainya gimana? Menurut abang nih, kan opini.
Iya.
Opini. Nah, ini kan abang orang Aceh, jadi tahu watak-watak orang Aceh gitu.
Iya. Oke, okay, ya. Yeah. Yang pertama sih, yang saya lihat sih sebenarnya wajib ada satu KOL.
KOL.
Iya. Yeah. Nah, KOL.
Apa itu KOL?
Nah, KOL itu dalam dunia bisnis sama itu key opinion leader. Baik itu pemimpin secara perusahaan, secara general, ataupun sosok.
Iya. Ujung nah, tombak. Ya.
Ujung tombak gitu. Di Banda Aceh ada nggak sih orang yang bisa membuka pintu gerbang keilmuan startup, investor paham? Infrastruktur juga bisa mendukung, kemudian SDM-nya juga bisa ikut, anak-anak mudanya juga bisa ikut. Ada nggak sih sosok atau perusahaan yang sudah sukses?
Betul.
Kalau dulu kan kita kan startup itu kan udah lama banget di di Jakarta. Tapi kenapa baru beberapa tahun ini Indonesia lagi booming ya? Pasti pertama karena Gojek.
Jelas.
Itu udah pasti. Karena Gojek udah sukses, orang ngelihat, oh ternyata dunia teknologi itu bisa menguntungkan ya. Semua investor datang, investasi mau berapapun, oke, okay, lu buat apapun. Sekarang Indonesia tuh jadi dunia startup ya sekarang ya, jadi kota startup banget, jadi negara startup banget. Nah, kalau ada aja di Banda Aceh ntar sosok gitu, mudah banget deh, mudah banget.
Karena geografis Banda Aceh juga sangat mendukung Aceh apalagi ya.
Benar. Apalagi geografisnya ya. Kan startup itu ya stres banget ya pasti ya. Kayak tertekan banget gitu. Saya jujur banget, memang startup itu nggak mudah, nggak seperti yang kita lihat di TV,
film-film.
Ya, di film-film juga kan, social network segala macam itu hebat ya, nggak segitu. Itu hanya kulit luar doang, itu hanya permukaan laut doang. Dalamnya nih, lihat nih dalamnya, dedikasinya, komitmennya. Kalian mau nggak kerja di perusahaan-perusahaan besar, tapi kalian ngebangun usaha sendiri segala macam. Kalau kalian bisa itu, Banda Aceh itu punya solusinya sih. Laut ya deket ya.
Laut deket.
Bukit deket ya gitu.
Kopi kota, banyak.
Kopi banyak. Warung kopi juga asik. Orang-orangnya juga enggak gaptek ya. Terus kotanya juga mendukung banget dengan pergerakan startup sebenarnya. Jadi tinggal saya rasa sih Banda Aceh itu kayak udah
butuh ujung tombak aja kayaknya.
Iya, kayaknya sih sepertinya butuh, seperti itu aja. Gitu. Insyaallah lah.
Jadi ini perkiraan ya, menurut abang setahun, dua tahun?
Apanya nih?
Banda Aceh nih.
Oke, okay. Saya melihat kalau wali kotanya mendukung nih, kira-kira kayaknya under 5 years deh.
Under 5 years?
Iya, yeah, saya yakin banget itu di bawah 5 tahun, kita udah bisa gerak. Dulu ada Hojak ya pasti ya?
Ada.
Sekarang masih ada Hojak ya? Ada nggak itu? Saya nggak tahu sih, saya juga...
Kayaknya sudah ini ya, nggak tahu lagi ya.
Iya,
yeah, aplikasi juga. Aplikasi di Play Store udah hilang.
Oh serius?
Yeah.
Oh iya. Yeah. Nah, sebenarnya berarti kan Banda Aceh sudah mulai paham terhadap dunia startup.
Betul.
Berarti kan tinggal sebenarnya startup lu bisa sustain enggak sih? Startup ini sustainable enggak sih? Walaupun cuma bisa dapat misalnya 1 juta 10.000 user deh. Tapi itu kalau udah bisa sustainable, Banda Aceh enggak akan lama untuk bisa kayak boom banget gitu. Gitu sih. Insyaallah.
Oke nih, udah panjang lebar sama Bang Roni.
Yeah.
Dari Masyara, CEO-nya lagi yang datang. CEO-nya datang.
Terima kasih sudah menerima saya dengan lapang dada.
Ya, terima kasih juga udah mau datang ke Kota Banda Aceh, Bang. Karena dengar-dengar Bang Roni kalau dari Medan nggak singgah ke Banda Aceh dulu nih.
Iya.
Jarang-jarang nih.
Kebetulan saya kan lahirnya di Sigli, jadi kampung orang tua di Sigli semua. Jadi kayak mau ke Banda juga buat apa ya, misalnya kayak saya juga
nggak tahu ngapain
gitu kan. Jadi dari Medan Bandung gitu, yeah. Jadinya Medan Bandung Sigli ya gitu.
Pokoknya nanti kalau tiap ke Banda kita podcast lagi.
Pasti makasih banget udah nerima di podcast nih.
Ya buat para pendengar semua, semoga dapat ilham ya dari dari kajian Bang Ustadz Roni hari ini ya.
Enggak, at least bisa membuka
wawasan
baru aja sih. Ada ilmu,
ada dunia lain.
Benar.
Dan di startup ini juga kita bisa sebagai muslim juga bisa berpartisipasi di
dunia saham
ini. Maka dunia saham ini bukan cuma untuk orang barat aja ya.
Iya, benar. Oke. Banget.
Terima kasih Bang Roni udah mau datang ke tempat kita.
Terima kasih banget sudah bisa
kopi kita ini.
Ya, saya juga orang aja sih, saya juga.